Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa fitnah yang silih berganti, fitnah yang terus bergulir dan fitnah yang terus melanda dengan berbagai macam bentuk fitnah tersebut, sebab utamanya kata beliau adalah dha'fus sabr wa qillatul ilm. Sebab utamanya adalah lemahnya kesabaran, sudah mulai melemah di tengah-tengah umat kesabaran tersebut, dan qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita dapat mengambil banyak pelajaran dan faedah. Berarti untuk menangkal fitnah dan untuk berusaha mengcounter fitnah dan melawan fitnah adalah kesabaran, adalah ilmu yang kokoh, ilmu din. Makanya Syekh bin Bas rahimahullah beliau menyatakan semua fitnah, fitnah apapun yang namanya fitnah, kata beliau, nah, bahasa beliau min sunuful fitan, berarti berbagai macam fitnah yang melanda dan fitnah yang terus bermunculan itu, solusi utamanya kata beliau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menghasung agar kita berbekal ilmu. Al-Quran dan Sunnah menghasung agar kita kokoh dalam ilmu, rusuh fil ilm, bukan sekedar belajar sambil lewat, tapi rusuh fil ilm. Makanya di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan di zaman tabi'in, na'am rahimahumullah, itu ketika muncul amrun nawazil, mereka langsung menuju ke kibar mereka, mendekat kepada kibar, kibarus sahabah, kibarut tabi'in, agar mendapatkan pencerahan dan penjelasan terkait fitnah yang melanda di kala itu. Kalau kita bicara kibarul ulama, tentu mereka adalah orang-orang yang berilmu dan rusuh ilmunya. Kembalinya kepada apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, yaitu dha'ful ilm, lemahnya ilmu, ikilatul ilm, sedikitnya ilmu, wa dha'ful sabr, dan lemahnya kesabaran. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kami jadikan satu di antara yang lain, di antara kalian itu fitnah. Atas birun, sabarkah kalian? Orang tua terhadap anak fitnah, anak terhadap orang tua fitnah, suami terhadap istri fitnah, istri terhadap suaminya fitnah, ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah fitnah, dan sebaliknya. Kuncinya satu, atas birun. Sabarkah kalian dalam menghadapi fitnah tersebut? Artinya apa? Tetaplah kalian kokoh di atas sunnah, di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang, itu diperintah oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, sabar kalian seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama salaf, kalau seandainya sabar ini manis, tidak mungkin Allah perintah kepada rasulnya fasbir. Karena sabar itu memang pahit ya, diperintah, dan Rasulullah telah menjalani itu semua sehingga menjadi nabi dan rasul terbaik, menerapkan perintah Allah langsung dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengemban risalah, paling beratnya ditimpa ujian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para rasul. Dan memang para nabi-nabi Allah adalah mereka yang paling besar menerima ujian dari Allah. Kemudian para sahabatnya, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Seorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kokoh dia berpegang teguh dengan sunnah, semakin ditambah ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna asyaddal bala, kata Rasulullah, al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasibi dinihi ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salaba zida fil bala. Ujian yang Allah timpakan paling besar adalah kepada para nabinya, kemudian orang-orang soleh, para sahabatnya, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Seorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agama dia. Semakin dia kokoh dalam berpegang teguh dengan sunnah, semakin ditambah ujiannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang dan abnai yang ada di depan anak ini, Masya Allah, semoga Allah jadikan anak-anak yang solihin dan juga anak-anak yang diberi oleh Allah ilmu nafi'. Fitnah ke depan semakin besar. Ilmu nafi', kesabaran, kekokohan dalam amal dan iman itu yang akan bisa menghadapi fitnah biiznillah wa bi'unillah. Makanya dalam thalabul ilm, ayuhal abna'i, jangan sampai terkena berbagai macam penghalang atau virus yang dengan itu melemahkan semangat thalabul ilm, yang dengan itu melemahkan semangat murojaah, semangat ibadah kepada Allah, bahkan na'udzubillah merusak akhlaknya. Ini jangan sampai terjadi yang demikian. Kenapa? Karena ketika syabab, anak muda, kita-kita ini lemah ilmunya, lemah imannya, lemah semangatnya dalam beramal dan ibadah kepada Allah, maka yang seperti itu musibah besar. Musibah besar. Sementara kita dianjurkan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan oleh Allah dari fitnah, namun na'udzubillah senjata untuk menghadapi fitnah kita tidak memiliki atau tumpul. Nah, ini ngeri. Entah apa yang akan terjadi jika kondisi seperti itu. Makanya al-hirs dalam talabul ilm, terus sabar. Jika seorang muslim atau muslimah, anak-anak kita, baik yang ada di depan kita sekarang maupun di luar sana, itu siap menuntut ilmu, siap untuk semangat dalam amal, siap untuk terus berlomba-lomba berbuat kebajikan, maka jika itu yang dipersiapkan oleh antum sekalian ayuhatulab, berarti harus siap-siap dihadang oleh berbagai rintangan dan gangguan. Karena tidak ada amalan yang mulia, tidak ada amalan yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seiring dengan ujian dan gangguan. Makanya seseorang yang menuntut ilmu yang betul-betul ikhlas karena Allah, semangat, dia harus mempersiapkan diri akan menghadapi berbagai macam gangguan dan harus dilawan gangguan itu. Harus dihadapi dengan baik, dengan benar. Karena kalau tidak, tadi itu terjatuh pada kehinaan. Man lam yazuk dzullata ta'allumi tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Seorang yang tidak merasakan sengsaranya nuntut ilmu, susah payahnya nuntut ilmu, dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya kesabaran tadi, kembali kepada kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan dan gangguan harus tetap kokoh. Dan sungguh pahala itu Allah berikan sesuai dengan amalannya. Semakin masyakoh berat, semakin besar, semakin banyak gangguannya, semakin besar pahalanya. Dan menuntut ilmu syar'i itu suatu kesibukan yang paling afdol, enggak ada bandingannya. Menuntut ilmu syar'i itu kesibukan yang paling afdol, yang tidak ada bandingannya, enggak ada yang menyamainya. Al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Seorang yang bergelut dengan ilmu, terus talabul ilm, itu enggak ada bandingannya, enggak ada yang menyamai bagi yang ikhlas, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika na'am beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ansar, minta ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Rasul, fa'aqahum, thumma sa'aluhu fa'aqahum, kemudian minta lagi, diberi lagi, kemudian minta lagi, diberi lagi, hatta nafidha ma'indahu, sampai habis di tangan Rasul, sudah tidak ada lagi, sudah diberikan semua kepada para sahabat ya ketika mereka minta. Terus kemudian bersabda beliau, ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum, tidaklah aku memiliki kebaikan kecuali aku tidak mungkin akan menyimpan untuk kalian, mesti aku berikan kepada kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa minas sabr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, barang siapa yang berusaha untuk mengakhlaki istighfaf, betul-betul dia warok, hati-hati terhadap apa yang Allah haramkan, apakah itu makanan atau minuman atau pakaian dan sejenisnya, maka Allah akan bantu dia untuk memiliki akhlak iffah. Dan barang siapa yang yastaghni yughnihillah, barang siapa yang dia merasa cukup apa yang Allah berikan kepada dia, dia tidak berharap apa yang ada di tangan orang lain, maka Allah pun akan memberikan, akan membantu untuk memiliki perangai hina kepada dia, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada dia. Wa man yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk sabar, barang siapa yang berusaha untuk sabar terus, dijadikan sabar itu sebagai ta'wid, ta'widun nafas, pembiasaan, dia membiasa dan melatih dirinya untuk sabar terus, maka Allah pun akan memberikan dan membantu kepada dia untuk diberi perangai sabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah diberi seseorang oleh Allah dengan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada perangai sabar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini penting bagi kita untuk mengambil faedah ilmiah dari apa yang Rasul sebutkan, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Naam, barang siapa yang mengobati dirinya dengan sabar dalam kehidupannya yang sempit, dalam upaya dalam mendapati berbagai macam gangguan, dalam usaha untuk mencapai suatu belum berhasil dan yang lainnya, dari hal-hal yang menjadi ujian bagi dia, kemudian dia terus untuk sabar dan dia terus badlul asbab, dia terus badlul asbab, berusaha untuk melakukan sebab-sebab. Kalaulah dia misalnya kehidupannya sempit, dia bekerja, nah mohon kepada Allah, cari ma'isyah. Nah, sembari mohon kepada Allah. Dan itu dilakukan dengan cara yang halal, dengan cara yang semangat, dengan cara yang baik, tidak sampai melanggar, mengganggu ibadahnya atau meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Dia jalani sebagaimana semestinya, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, apa yang diberi oleh Allah, apa yang ditakar oleh Allah, dia sabar sekalipun dia menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, dia sabar. Naam, maka Allah pun akan membantu bagi dia untuk memberi perangai sabar. Dan ketika seseorang diberi oleh Allah Jalla wa'az perangai sabar, berarti dia diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas. Diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada hasungan dalam upaya sabar maupun berbuat baik, itu ta'wid. Ta'wid. Ta'wid itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'awadul khairah fa innamal khairu bil 'adah. Ta'awadul khairah fa innamal khairu bil 'adah. Hendaklah kalian membiasakan berbuat baik. Karena sungguh perbuatan baik itu bisa diperoleh dengan pembiasaan. Makanya Rasulullah SAW pun kepada anak-anak kita di usia anak-anak ya, di usia kecil, usia anak kecil, seusia dini sudah menghasung untuk mengajari sholat. Dan itu diterapkan oleh para sahabatnya. Itu diterapkan oleh para sahabatnya agar mereka terbiasa. Dalam keadaan belum wajib. Belum terkena hukum taklif. Belum wajib. Bahkan bisa jadi belum mumayyiz. Bisa jadi belum mumayyiz. Dalam tanda kutip, mumayyiz yang mendekati baligh. Itu sudah diajarkan. Ketika Rasul menyatakan muru auladukum bisalah wa hum abna'us saba wadribuhum wa hum abna'ul ashar wa farrikuhum bainal madaji, perintah anak-anak kalian, ajari anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul anak-anak kalian dengan pukulan yang mendidik ketika usia 10 tahun bermalas-malasan sholat, dan pisah ranjang-ranjang mereka di usia 10 tahun. Ini pendidikan nabawiyah, tarbiyah nabawiyah. Makanya para ulama salaf menerapkan itu. Mereka mengajari anak-anak mereka sholat ketika sudah tahu mana kanan, mana kiri. Dia tahu kanan, tahu kiri, diajari sholat. Fa'innahu mas'ulun anhu. Karena dia akan diminta bertanggung jawab di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak kita ini punya hak ya. Punya hak. Berarti kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan dilupakan dan jangan dilalaikan ini. Nah, masing-masing punya hak, ikhwan, barakallahu fikum. Teringat satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Bukhari rahimahullah. Hafizahullah Syekh Abdul Bukhari tatkala daurah di Jogja di Veteran, waktu itu beliau menyampaikan ke kita tatkala daurah yang sebelumnya itu, begitu pulang dapat 3 hari sampai di Madinah, ada yang telepon. Nah, ada yang telepon. Kaget, siapa telepon? Diangkat, ternyata dari luar negeri. Diingatkan, Syekh, ini ikhwah sudah pada nunggu. Loh, nunggu apa? Loh, daurah telekonferensi. Wah, anak lupa. Anak daerah badan suka pilek, batuk gitu, karena memang baru datang, capek. Kata panitianya ini, afwan saya, ini umat menunggu, masjid itu full sampai ke jalan-jalan. Oh gitu, katanya. Cerita ke kita. Ya, Chef. Sampaikan. Kata saya, kurang lebih 15 menit lewat telepon itu. Nah, anak sampaikan tentang wajibnya taat pada pemerintah, dan pemerintah itu punya hak untuk ditaati. Seputar itu. Seputar itu. Lama, berapa hari atau pekan setelah itu, telepon lagi. Ngabari. Mengabarkan ke Syekh. Bahwa daurah antum kemarin, alhamdulillah, berjalan dengan lancar, baik. Kemudian kata panitia ini, dan kita rekam. Rekamannya kita kasihkan ke presiden. Langsung presiden. Diperdengarkan. Presiden kaget. Wajib, kata dia. Seumur-umur, kata dia. Seumur-umur anak belum pernah mendengar ceramah seperti ini. Seumur-umur saya belum pernah mendengar bahwa penguasa, pemerintah punya hak. Artinya harus ditaati oleh rakyatnya. Baru kali ini. Masya Allah ini. Siapa ini? Syekh dari mana ini? Diterangkan. Di Saudi, Syekhul Bukhari, gini-gini. Oh, Masya Allah. Ilmu ini. Baru tahu anak. Kata dia itu. Tahu adanya yang kita tahu, kata presiden ini. Pemerintah dihujat, didemo, dikritik, diinikan, dirontak dan sebagainya. Ini baru kali ini. Ayo, ayo sini, sini. Kata presiden, sini, sini, sini. Diajak di tengah-tengah kota. Di negeri itu. Wajah. Tanah itu dari situ ke situ, ujung-ujung. Saya wakufkan ke jamaah kamu. Semua. Saya sebagai presiden yang mewakafkan itu semua untuk jamaah kamu. Masya Allah. Coba antum bayangkan. Lah kaitannya dengan anak kita ya apa? Antum bar kalau perhatikan. Ketika kita ini menjalankan hak-hak anak, siapa yang beruntung? Siapa yang bahagia? Siapa yang mulia? Siapa yang tentram? Siapa yang sejuk? Ya anak-anak kita dan kita sebagai orang tua. Anak-anak kita dan kita sebagai orang tua. Tatkala apa? Tatkala kita menunaikan hak-hak anak kita. Mereka anak-anak kita punya hak apa? Punya hak untuk diberi pendidikan yang baik dan benar. Dididik dengan didikan nabawi. Diarahkan, dinasehati, diperhatikan. Sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kan di antara salah satu penyebab. Ini afwan, ruwetnya anak itu kan karena hak anak gak ditunaikan. Anak jadi nakal, na'udzubillah ya na'udzubillah. Jadi nakal, jadi futur.
Itu salah satunya itu karena haknya anak enggak dipenuhi oleh orang tua, karena anak masih kecil itu kan kita yang gambar gitu. Kita yang gambar dari awal sejak dini, kita yang gambar anak-anak itu. Makanya betul apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, na'am, bahwa innamal sesungguhnya mayoritas kerusakan anak, na'am, itu ja'a min kibalil aba. Mayoritas kerusakan anak itu karena orang tuanya.
Naam, inama ja'a fasadul abna aktsaruhum min kibalil aba. Oleh karena itu, ini cambuk, ya harus sabar. Dalam mendidik anak kita harus sabar, karena memang menjadi anak soleh itu mulia. Menjadi anak soleh itu mulia. Anak ketika soleh itu mulia, dimuliakan oleh Allah, dan akan mulia diletakkan dimanapun dia. Cuman memang syaitan kan tidak menginginkan anak-anak kita itu mulia, sehingga dengan berbagai makar dan was-wasnya syaitan terus digoda. Jangan sampai orang tua ini berhasil mendidik anaknya. Jangan sampai anak ini jadi orang baik, orang mulia, min ahlil jannah. Nah, di sini kita harus lebih waspada dan lebih mengedepankan dan mendidik dan menanamkan ke anak-anak kita, ya, ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Jangan karena orang tua. Jangan, kenapa kamu kok menuntut ilmu di sini, mondok di sini, lulus kemudian pindah ke sana yang lebih tinggi tingkatannya, kenapa demikian? Karena abi dan umi. Jangan karena disuruh abi dan umi. Jangan, jawab karena kewajiban yang Allah wajibkan kepada kami, sehingga kami pun belajar menuntut ilmu karena hukumnya wajib. Ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu harapannya syaitan pun mikir menggoda orang-orang yang ikhlas. Jalan itu ditanamkan sejak awal. Ikhlaskan kamu karena Allah, wahai anak-anakku, ketika menuntut ilmu. Jangan karena abi dan umimu. Semangatlah, terus murojaah, terus begini, terus begitu, terus dia seperti itu. Tanamkan ikhlas lagi. Tanamkan ikhlas lagi, terus diingatkan lagi, diingat lagi, seperti itu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka para ulama salaf mendahului kita, dan kalau kita bandingkan dengan mereka, yang jelas enggak ada apa-apanya. Kalau boleh anak katakan, ya enggak boleh dibandingkan. Dari mereka yang ada yang dipukul oleh syekhnya, dipukul oleh syekhnya, bukan terus berhenti, lari, enggak, kemudian gak mau belajar, enggak, tetap tangguh. Ada juga yang dikasih 100.000 dinar, ayo sana. Anaknya itu dikasih oleh abinya 100.000 dinar, pergi sana, cari ilmu, jangan pulang. Aku gak akan melihat wajahmu sampai kamu pulang membawa 100.000 hadis, baru pulang. Ya seperti itu. Sabar memang. Ikrimah radhiyallahu anhu rahimahullah, tabi'in kibar min kibari tabi'in. Jadi seperti itu kata beliau, karena Ibnu Abbas yadha'u fi rijlai al-qabla thumma yu'allimuni al-Qur'ana was-sunan. Dulu Ibnu Abbas waktu ngajari aku, dua kakiku diikat dengan tali agar fokus dalam menyerap ilmu, agar serius dalam menyerap ilmu. Baru setelah itu aku diajari Al-Quran dan sunnah-sunnah oleh beliau. Dari mereka ada yang mencari kesohihan hadis, jalan berbulan-bulan. Sebagian mereka kencing darah. Ya seperti itu. Seperti itu. Makanya ada salah seorang di masanya Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf, panglima yang bengis. Itu orang ini subhanallah melantunkan syair
didengarkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Loh,
kalau bahasanya, bahasa enaknya, mudahnya,
ini ngarang sendiri nih, ini ngawur ini gitu. Kok syair kayak gini? Hajjaj itu orang pintar.
Bukan orang pintar. Tapi ya na'udzubillah min dzalik sudah. Top, salat subuh. Salat subuh kan 2 rakaat. Dia 4 rakaat.
Imam itu imam, jadi imam.
Jadi imam subuh 4 rakaat.
Bukan gremeng di apa di imamnya. Oh, kok iya?
Pas aku subuh gitu, noleh aja. Apa? Mau ditambah? Jawab antum baik kan. Kurang, mau ditambah? Lah, dipanggil orang itu sama Hajjaj yang mengeluarkan syair tadi itu. Bagi mereka masalah besar itu.
Ente ini ada sanadnya, syair ini ada ininya, pendahulunya. Ada. Datangkan. Kalau enggak, itu urusannya. Enggak bukan masalah remeh, enggak.
Ya kan? Dia nyari, menelusuri bahwa di 6 lembah-lembah itu untuk ke Arab, orang-orang Arab.
Lama. 6 terus sampai ketemu.
Nah, alhamdulillah seneng dia. Seneng, alhamdulillah. Wis dapat hujah gitu loh.
Soalnya kalau dapat kamu lapor ke sini gitu. Sebelum dapat jangan di sini.
Dapat, capek kan dia keliling atau hitungannya bulan atau berapa, walhasil dapat dia bersyukurlah kepada Allah, duduk termenung gitu, artinya alhamdulillah. Ada orang menghampiri dia, kamu sedang apa? Nah, aku sedang mencari sanad ya tentang syair ini. Sudah ketemu? Alhamdulillah. Lego, kata orang Jawa. Ya, lego, lega. Alhamdulillah. Iya, kata orang ini. Orang yang nyuruh kamu untuk mencari sanadnya ini, keabsahan syair ini, sudah mati. Kata dia, saya lebih senang mendapatkan keabsahan syair ini, walaupun juga meninggalnya dia juga senang. Meninggalnya Hajjaj.
Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kepada apa? Kepada sahabat. Mungkin di benak kita akan terbesit ya. Sebagian antum mungkin cara mendidik anaknya kok agak sulit, gak langsung nuruti gitu. Ay gini ya gini, si bulat ay kan gitu. Anu gini bulat ay. Ayo iki asal anu ini, ya si tarbi bulat ay. Ada juga yang ay ya bi langsung.
Nah itu semua juga sabar, hati-hati. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Orang tua menyatakan yang enggak baik kepada anak. Khawatir itu doa. Misalnya, nakal kamu itu, jangan.
Min fadlik dihindari itu.
Khawatir apa? Doa. Coba kalau diterima ya apa? Antum tahu kisahnya Jurej. Itu kan seperti itu. Emosi ibunya dipanggil, enggak datang, enggak nyaut-nyaut, dipanggil, dia sedang sholat. Jurejnya. Sedang sholat, enggak nyaut-nyaut, enggak mau. Emosi ibunya marah. Kamu mudah-mudahan tidak mati sampai melihat pelacur. Coba. Tak lama dari itu, Jurej digoda oleh seorang wanita pelacur untuk berbuat mesum. Tolak. Rayu lagi, tolak. Ini ma'ruf ahli ibadah. Rayu lagi, tolak. Rupanya wanita ini memang ganyang. Ganyang memang. A'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia berbuat mesum dengan orang lain. Rikah cerita punya anak. Anaknya itu ditaruh di bawah gubuknya Juraij. Diisukan itu hasil hubungan dengan Juraij. Udah dirobohkan. Gubuknya dirobohkan. Wis rata dengan tanah. Juraij mau dibunuh. Juraij mau dibunuh. Udah dikumpulkan di tengah-tengah itu. Kemudian Juraij minta waktu. Dalam riwayat sholat dua rakaat, di riwayat lain berdoa. Setelah selesai doanya atau sholatnya, itu bayi ada di tengah-tengah situ. Nah, Juraij bilang, coba tanya, siapa bapaknya lah istilahnya kalau bayi, siapa? Nunjuk pengembala itu, bicara dia bayi tersebut. Kaget semua. Kalau bahasa kita, tokoh masyarakatnya itu pada menyesali semua dan kaget. Langsung bilang ke Juraij, rumahmu kau minta dibangunkan kayak apa? Kita akan bangunkan sesuka kamu, semintamu. Kalau perlu istana, tak bangunin istana. Bunda, kembalikan seperti semula. Asyahid apa? Asyahid ucapan ibunya dikabulkan. Siapa yang paling yang mau ngelihat pelacur? Siapa yang mau? Nah, makanya jangan sampai bilang ke anak kita, makal kamu. Jangan. Istighfar kepada Allah. Kalau dikabulkan ya apa? Jadi nakal. Siapa yang susah? Siapa yang celaka? Siapa yang rugi? Ini penting pendidikan seperti itu. Agar kita berhati-hati. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu dipenuhi oleh Allah tanpa hisab. Artinya apa? Kita telah mempelajari bahwa seorang yang beramal kebaikan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Sabar bisa lebih daripada itu, sekehendak Allah. Tidak ada yang bisa membatasi kecuali Allah SWT. Ketika mereka sabar dalam menjalani taat kepada Allah. Ini luas kan maknanya itu. Sabar di dalam menjalani taat kepada Allah. Thalabul ilm. Termasuk amalan taat kepada Allah. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk amalan taat kepada Allah. Kemudian ta'awun alal birri wa taqwa, amalan taat kepada Allah. Kemudian saling menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar, amalan taat kepada Allah. Ketika seseorang muslim atau muslimah sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ini yang pertama, dan sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, ini yang kedua, dan sabar ketika tertimpa musibah, apakah musibah itu kematian istrinya, orang tuanya, anaknya, atau kemiskinan dan kefakiran, atau sakit, dia sabar. Yang seperti itulah yang disebutkan dalam ayat tersebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita pun dalam menjalani sunnah juga dihasut oleh para a'immatus salaf untuk sabar. Kita dalam melakukan dan menjalani sunnah itu dihasut agar sabar. Nah, dari mana ucapan ulama ini? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang beramal di hari-hari kesabaran, orang-orang yang beramal ketika itu ibaratnya seperti megang bara api. Jadi dia harus sabar atas gangguan, rintangan, mungkin dicela dan dimaki. Panas. Tapi tetap sabar. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, fasbir nafsaka ala sunnah. Naam. Sabarlah engkau di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal kaum. Dan kamu berhentilah, ikuti, jalani ketika kaum itu berhenti di situ. Nah, ini kaum para sahabat Nabi salafus saleh. Nah, waqul bima qalu, ucapkan seperti mereka para ulama salaf berucap. Waqaf amma kafu, tahan sebagaimana mereka menahan diri. Wasluk subula salafika saleh, fa innahu yasi'uka ma wasa'uhum. Nah, ma wasa'uhum. Dan tempuhlah jalan-jalan salafukas soleh, jalan-jalan salafukas soleh, tempuh jalan itu dan cukupilah oleh kamu apa yang mereka telah mencukupi diri mereka. Jangan keluar dari jalannya salafuna soleh dalam berpegang teguh di atas sunnah. Jangan keluar dari jalannya salafuna soleh dalam berpegang teguh dengan sunnah dan sabar. Dan sabar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam tarikh Baghdad menyebutkan, la yazukul abdu halawatal iman hatta ya'tiyahu al-bala'u min kulli makan. Coba direnungkan ini agar kita mempersiapkan diri kita dalam upaya menegakkan sunnah, dalam upaya untuk taat kepada Allah, dalam upaya untuk menjauh maksiat kepada Allah, dalam upaya untuk sabar di atas musibah yang menimpa diri kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri, la yadhukul abdu halawatal iman. Hamba Allah itu belum atau tidak merasakan manisnya iman hatta ya'tiyahul bala'u min kulli makan, sampai datang kepada dia bala, ujian dari berbagai tempat. Ikhuti fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang mengikrarkan dirinya iman kepada Allah, siapapun dari hamba Allah, pasti Allah uji dengan ujian. Kuncinya satu, sabar. Kuncinya satu, sabar. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah, inna ahabba ibadillah ilallahi asyakur as-sabir Alladzi idza btuliya sabara wa idza utiya syakara.
Dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad, Mutarif Ibn Abdillah menyatakan, Inna ahabba ibadillah ilallah
na'am asyakuru as-sabiru.
Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang syakur, yang banyak bersyukur. Apa maknanya banyak bersyukur? Mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan di atas taat kepada Allah. Kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, itu syakir. Itulah orang yang bersyukur.
As-sabir.
Dan dari antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai adalah as-sabiru, orang yang sabar.
Alladzi idza btuliya sabara wa idza utiya syakara.
Yang apabila dia diuji oleh Allah, dia sabar. Yang ketika diberi oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah pendidikan
dari Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana ulama salaf menerapkan Al-Quran dan Sunnah tersebut dalam kesabaran mereka, dalam meraih sabar, dalam mendapatkan perangai sabar.
Nah, makanya barakallahu fikum, hal yang perlu kita camkan bagi diri kita, yaitu ketika mulai muncul jenuh, mulai muncul jenuh, dan itu bukan sesuatu yang artinya yang aib dan tercela, dalam tanda kutip, ketika jenuh itu dialihkan kepada yang baik atau sunnah.
Karena memang setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim atau mukmin itu ada saat-saat itu dia semangat. Ada saat-saat dia semangat. Semangat bersungguh-sungguh, berjuang, berlomba-lomba, ada saatnya seperti itu. Namun ada saatnya dia di tengah-tengah semangat itu ada waktu-waktu fatroh gitu. Waktu-waktu jenuh. Nah, Rasul memberikan solusi kepada kita, kepada umatnya. Nah, kalau waktu jenuhnya dia itu dialihkan, dilarikan ke sunnah, selamat dia. Namun kalau jenuhnya itu dialihkan kepada selain sunnah, celaka, binasa dia. Celaka, binasa dia. Ini semua barakallahu fikum, perlu kita sadari bahwa kita jangan dibandingkan dengan ulama tabi'in atau atba tabi'in dalam mencari ilmu. Kalau boleh kita katakan dengan generasi masyayikh kita saja, jauh. Anggap kita contoh Syekh Rabi hafizahullah. Beliau itu subhanallah, Syekh Albani, betul-betul waktu yang ada pada beliau ini manfaat sekali, dan betul-betul bagi mereka, bagi Syekh Albani dan Syekh Rabi yang kita tahu dalam sirahnya, Syekh Rabi kita tahu dalam prakteknya ketika kita ketemu, itu betul-betul manfaat. Tidak ada sesuatu yang tidak manfaat atau yang sia-sia, tidak ada. kita belum pernah melihat. Ketika menyambut tamu, pegangin sama pulpen.
Fadal ya.
Duduk. Kaif halukum? Ayyakum Allah. Ngoreksi. Entah apa yang dikoreksi, apakah tulisan beliau, sautiah beliau yang dibukukan, atau ada orang minta koreksi beliau atau apa?
Ayyakum Allah. Kaif halukum? Kaif khabar dakwah fi biladkum?
Kaif halukum? Kalau kita ya apa kira-kira? Sebentar, tak tidur dulu. Itu kita. Meleset dulu, meleset bablas. Buat meleset lagi. Amblas.
Jalan dari pintu afan, dari pintu membuka pintu untuk kita. Itu ini yang dibawa. Kertas ini. Sama pulpen.
Mahal bagi mereka waktu. Mahal.
Makanya kita harus apa? Ya harus menapak tilasi mereka, mau tidak mau enggak ada pilihan lagi. Terus siapa kalau bukan mereka yang kita contoh?
Enggak ada, ya mereka terbaik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan masyayikh, dan sampai detik ini masyayikh salafin ahlus sunnah betul-betul waktunya mereka manfaat gitu.
Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala biidznillah. Ba'dal maghrib nastamir. Naam, al-ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.